بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد نندلينا وسألت خذ عقيدتك شكوى اتكادي ياكو سؤالنا الفتية شيخ محمد جميل زين رحمه الله تعالى سيما هل يعلم الغيب أحد؟ جي كنا متو أمباي أنا يجوا غيب غيب إمام أمباي ويلفتشيكا تنفانو كياما كتاكواليني متو تاكفاليني يعني كيشو تفاني كتوغاني إمام أمباي حقونا نيجوا إسبقواني الله سبحانه وتعالى كسيما الجواب لا يعلم الغيب أحد حكونا أمباي أنا يجوا غيب إسبقوا سما لا يعلم الغيب أحد حكونا يوت أنا يجوا غيب إلا إسبقوا من أطلعه الله من الرسل إسبقوا قوالي أمباو الله أليوفنوليا ميونغوني ومتومياكي ساعة كانت وزنقومزة mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala kwao kuwao ni mitume wakienda kwa wale wafuasi wao ni lazima wawe na vitu ambavyo watawakinaisha sawa wale wana haki ya kuzungumza kama vile tulivyoona kwa watu wa Nabii Allah Saleh wakamwambia ikiwa ni mtume wa Allah basi tuletee ngamia sasa si mchezo na mtume wa Allah kaomba dua ngamia kaja قال تعالى الله سبحانه وتعالى سما عالم الغيب الله يدو مجوزي ومامبو يلفتيك مامبو يغيب فلا يظهر على غيبه أحدا همده رشي جو يا مامبو ياك يا غيب قيوت إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول اسبقوا قوالي أمبالي ورذية kana ni mitume yake na wafungulie baadhi tu lakini hawa wa mitume pia hawajui watakufalini wafungulie tu kidogo ili akisimama mbele za watu akiwaelezea na anaonesha mambo fulani kwa wao wanakuwa ninyi kuamini lakini hakuna mwenye kujua ghaib isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini masikitiko makubwa watu maulidi wasema mtume anajua ghaibu. Haya masikitiko makubwa sana. Au rafidha, wale marafidha mashia wasema maimamu wao pia wanajua ghaibu. Na wanajua atakufa lini. Na wanajua ni maasumin wasema mehifadhiwa kutokana na madhambi. Na huu ni uongo. Maneno yao si maneno ya kukubaliwa. وقال صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم سمع لا يعلم الغيب إلا الله حكونا أنباي من يكون غيب سبق الله سهي متوم صلى الله عليه وسلم يكوازي قوة حكونا من يكون غيب سبق الله سبحانه وتعالى لكن باتن بايا وصوفي واسم الله يكوبيا متوم يكون غيب sema sehemu yoyote ukimuita atakuitikia na huu ni ushirikina wa kumtoa mtu katika Uislamu. Hasanun hadithini Hasan rawahu At-Tabrani al-Imam At-Tabrani amepokea hadithi hii kuwa ni hasan iko chini ya sahih na tulizungumza kuwa sharti za sahih na hasan ni moja isipokuwa tu katika nini katika dhabt kuhifadhi katika sahih ni tamamu dhabt yani kuhifadhi kwake kwa kutimia au katika hasan khafifu dhabt yani kuhifadhi kwake ni kwa khafifu au zile zingine zilizobakia zote ziko sawa ipokewe na mtu mwadilifu isiwe na inqita yani ikawa katika na ikasalimika kutokana na illa ilikutia dosari na shudhud kwa kutalifiana na riwaya nyingineyo. Sasa hapa ni kuwa hii ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa kinyume na ahli bid'a wal ahwa. Nukta nyingine shekha kaitaja iweleke lakini tuulize. Nukta nyingine shekha kaitaja, hal nalbasu alkhayta walhalqata lishifai, je tunafaa kuvaa alkhayta uzi, walhalqata na bangili. Kitu halqa ni kitu ambacho kiko daira, kiko duara, ni shifai kwa ajili ya pozo, yani kwa ajili ya kupoa, yani afaa mtu kuvaa kitu kama hivi. Sheikh rahimahullah ta'ala asema la nalbasuhuma, hatuvivai sote mbili, khayt vivai kitu na mabangili, mabangili tukanavaa kwa ajili ya tia pozo, yani akivaa hizi na nini anakuwa ni mwenye kupoa, hatuvai. Kwa nini? Ni kaulihi ta'ala, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, wa in yamsaska Allahu bidhur, na Allah subhanahu wa ta'ala akikuletea kwa kuwe madhara, akikupata madhara kutoka kwa Allah, fala kashifa lahu illa hu, hakuna ambaye aweza kuyondoa isipokuwa ni Allah. So Allah akikuletea madhara, sawa ni maradhi, kaugua TB au kolera inaingia sasa hii, au ugonjwa wote, sio wewe ukaanza kujifunga sasa mabangili, mabangili yako yale ukayatoa wapi huko, au ukajifunga manyuzi nyuzi, eti hizi nyuzi za kukinga au zikuondolee, haiwezekani. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye kupoza watu. Ndio Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam akaweka wazi swala hili kama ilivyotajwa katika Qur'ani, wa idha maridtu fa huwa yashfin, na ninapokuwa mgonjwa Allah yeye ndiye hunipoza mimi. وقوله صلى الله عليه وسلم نقول يمتوم صلى الله عليه وسلم أسمى أما إنها لا تزيدك إلا وهنا, أما حكاهي لبا حيطك زديشيك وكوهي يسبقوا ضيف وهنا يعني ضيف هي قالوا لي كان يلبانا بفا هذا مش أسمى قد ملخص ها هو يبيت هو يفيق ها مكو ايه تقول لي قصة جاءوا صحابة الفا كتك مكونوك تمي كمان بيا نيني كم بيا هنا الفا سابقا نمغونجو ساقا الفا إلي قوالي لنيني ya yani ya kumwepushia maradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ama innaha la taziduka illa wahna, ama hii ambayo uliivaa wewe haitukuzidishia kwako wewe isipokuwa nini, unyonge, yaani utazidi kunyongeka. Imbidha ank, ivulie mbali na itupli mbali, huwe na itupli mbali. Nasema fa innaka, haki yako wewe, lau mita, lau utakufa, ma aflahta abada, hutafaulu milele. Yani imani ukiwa uko nayo hii na ukawa unaitakidi nayo ukafariki nayo, hutafaulu milele. Sahihun, hadithini sahih, rawahu al-Hakim, mepokea الإمام الحاكم كتك مستدرك ياكي وصححه ناكي صحيشا ووافقه الذهبي نع الإمام الذهبي أكاين يفيكي سهي ikawazi kuwa hairuhusiwi kwa mtu kujifunga funga kitu ili kwa ajili ya kinga. Leo tunaona vijana wengi sana wanavaa bangili, wengine wanavaa bangili zile kabebana kama bangili ndio mambo yote. Sipoivaa bangili basi mimi najiona kuwa mimi siwezi kuishi bila bangili. Sasa huyu ni mshirikina, kile kitendo anachofanya ni kitendo cha ushirikina. Fai Muislamu kujifunga makamba makamba umbangili wa bangili kwa ajili ya pozo? Hakuna pozo hiyo. Ikiwa imeandikwa kwa utaugua, utaugua nao ugonjwa na mabangili yako na ufele hivyo hivyo. Sasa ukifa waliyadhu billahi ni hali mbaya. Nukta nyingine ambayo inaelezea hii iliyotangulia ni kuwa Sheikh asema hal tuallaku الخرزة والعد والوضعة ونحوها جي إنفا مت كجي فنغا. الخرزة الخرزة نيريزي تنجيو ويوكو توفنغا هابا كوادوغا توفنغا هابا أو فنغا كيونوني نجينا فنغا كيونوني wengine waweza wakaivaa kama nini, kama mkufu inafungwa. Sasa watu wanafunga hii, hii ndio kharza. Walwada hii ni sampuli fulani ambayo ilikuwa ikitoka baharini, inatoka kutoka baharini, inafungwa kwa wanyama ili mnyama asipate aini, asipate kijicho. Kwa mtu na mbuzi wake wengi anawafunga funga ile ili akipija mtu yoyote mwenye hasidi basi akirusha kikombola lake la reflect ele amrudia mwenyewe. Ndio hivyo wale walikuwa wakifanya mbaya. Na mfano wake Sheikh asema la nualliquha mina lain, hatuwezi kujifunga hivi vitu kwa ajili ya kujiepusha nini na kijicho. Haifai. Na leo ndio wanaofanya hivi. Jambo la ajabu, mmeshangaa. Mimi sijui wale sisemi vibaya. Kina zungumza picha ambayo naiona mimi mwenyewe. Mimi sijaona mbara. Sizungumza mbara hiyo ileka. Ah? Mbara ambayo si Muislamu. Au ni Muislamu mimi kutoka nilipoishi, sijaona mbara akamfunga mtoto wake hirizi. Mimi sijaona. Naona tu watu wetu hapa pwani peke yake. Kaosha chunguza hii. Na wengine si Waislamu anawafunga. Lakini utapata nini Muislamu? Jina lake ni Abdullah Fatima nani? Lakini mtoto afungwa hirizi. Tena wasabibu sahihi wale madaktari wale wamepitisha wamesema kuwa pia ile hirizi pia yaathiri kwa mtoto. Yamuathiri pia kiafya. Kaona mtu afungwa vitu vichafu vichafu kabisa kwa mkononi. Mukhifi ile kitu yenyewe kiangalia tisha yenyewe fungwa hapo. Sasa kuna siku moja ilikuwa kuna jirani yangu si Muislamu. Yaitwa Justin. Si Muislamu bwana. Nimgiria ama lakini si Muislamu. Tutazungumza naye pale. Akapita msichana mmoja Muislamu. Sasa yule msichana akamwa mkuu huyu. Kwa sababu kwa mke wake yule ni rafiki yake. Akamwambia yuko mke wako, mke wako yuko, akamwambia hayupo. Sasa akamwona amebeba mtoto na hirizi. Akamwambia sasa wewe mbona mtoto wako afunga hirizi? Kafiri yazungumza wewe nayo. Mbona afunga hirizi? Itole mbali. Tole mbali ina maana gani? Akamwambia ulivyokuwa mjamzito ungejifunga ile hirizi. Kwa sababu ile mtoto uko wapi? Mbona sasa hivi? Kadie kaambia wewe nayo. Lakini bwana ni hataki kuingia kwa Uislamu ndio matatizo. Mwambia akamwambia bye. Sasa ndio hivyo. Sasa angalia
Waislamu tulipofikia hali hii. Sasa haya mambo sisi tuitakidi. Au mwana mtu katika biashara yake mathalan anauza nyanya, tomato, viazi chini ya baa huku afunga aeka irizi, aeka kuchini ili ivutie wateja. Watu wanafanya mbao. Au katika nyumba yake aeka irizi fulani. Aeka vitu vitu vya ajabu ajabu pale. Ili nini? Wateja waje.
Sasa hili jambo ambalo aliruhusiwi لقوله تعالى وقول الله سبحانه وتعالى كما وان يمسسك الله بضر لا يتقطع وجهه يعني الله يكلتيا كوكو ايه مضار فلا كاشف له الا هو حكونا امباي انaweza kuondoa madhara yale isipokuwa nini Allah subhanahu wa ta'ala angalia mtume wa Allah katika mtume ambaye alikuwa alipata mitihani mikubwa sana. Wote walipata mitihani, lakini Ayuba alayhi salatu wasalam kwa pata mtihani mkubwa sana. Angalia alikuwa mgonjwa ajabu, mgonjwa mpaka ikasemekana ikawa mwili wake wote unatoka mabuu kabisa, mgonjwa kabisa, lakini akawa anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio leo tu mtu kionja tu kidogo tu shikio likala kuuma, basi jamaa huyo nenda kwa wazee, niangalieni bana. Sasa haya mambo ambayo yatakani mtu kuwa nayo. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man allaqa tamimatan fakad ashraka, mtu yoyote ambaye mwenye kujifunga irizi, hii hapa kataja irizi, basi amefanya ushirikina. Na katika riwaya nyingine inkuja, man ta'allaka tamimatan fala atamma Allah, mtu yote ambaye mwenye kujifunga irizi basi Allah simtimilizie mambo yake. Maulama wasema hii ni dua mtume aombea. Sasa mtu yote mwenye kujifunga irizi mtume ashamwombea dua kuwa hafanikiwi, hala kafanya nini afanikiwi? Na hapa tutakana tuelewe tamima ni irizi, lakini vile vile kitu chochote ambacho utakachokitumia kikawa chenye kumshirisha Allah subhanahu wa ta'ala kikawa si irizi, pia inaingia katika hukumu yake. Nikitoa mfano, kwa mfano umeweka, kuna wale ambao katika nyumba zao wanaweka ayatul kursi hapa, suratul ikhlas pale, suratul falaq, suratul nas, aiweka nyumbani kwake. Ukimuuliza vipi, kwamba bana hii kama si hii bana, mimi siwezi kuishi hapa. Sasa hii ni hifadhi au nafsi ya hii inanihifadhi? Ni ushirikina, ushefanya irizi. Nizungumza hii sehemu fulani, watu wakashangaa, sasa hii bana nzidi bana, pia Qur'an inaingiza pia katika mambo ya irizi bana. Ha, ndio hivyo, kitu chochote ambacho utakachokifanya kupende kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa nini? Irizi ni kwapo. Mwenye kujifunga tamima atakuwa amefanya shirki. Sahihun, hadithi ni sahih, rawahu Ahmad, ameipokea al-Imam Ahmad. At-tamimatu, kasema tamima ndio hiyo al-kharzatu au al-wad'atu, tu'allaqu min al-'ain, inayo ifungwa kwa ajili ya jicho, kijicho. Yaani mtu asipate nini? Kijicho. Lakini hapa ndugu zangu waislamu, kuna masala tafsiri kama wanavyosema maulama. Mathalan umuone mtu afunga irizi, utamfuatia, bwana, kwa nini ufunga irizi? Asema, bana, hii irizi ni sababu ya kunilinda mimi, ni sababu ya kunikinga na shari, ni sababu nisipate hasad, ni sababu. Yani akatumia hii sababu, itakuwa ni shirki ndogo, na shirki ndogo ni mbaya katika madhambi makubwa. Lakini akisema hii irizi ndiyo kinga yangu, bila irizi mimi siwezi kuishi, nafsi irizi ni hifadhi, ni shirki kubwa. Kana mwelewi katika hii nukta, kama alivyoelezea maulamaa. ndani ni nukte kwazi. Sasa haifai mwislamu kujifunga hirizi, haifai. Kuna wengine na mahirizi makubwa, kilo mbili, kilo tatu. Mimi nilipata moja, kuna msikiti mmoja kule itwa Farsi, Mwandoni, siku ya Ramadhani. Karibu na sehemu ya kutawadha, kuna jamaa alisahau. Hirizi kubwa. Hirizi kubwa. Tena siku hiyo ilikuwa kuna mzee mmoja pale, mimi nilikuwa nikifundisha darasa za tauhid na shirki kubainisha. Yeye kawa kasirika. Sema huu naye kila siku tu. Asema mambo haya mambo hakuna. Azungumza mambo mengine, azungumza mambo haya. Kama amechanganyikiwa aende akaketu kwa sizungumze mambo haya. Sasa ile ilipotokana hirizi nikamwambia mtafuteni yule mzee. Alafu mwambie ile hirizi ilitoa nani hapa ndani. Sawa wazee wako. Wako kuna msimu mmoja na uzungumza watu nasema mimi nitafanya mambo yangu lakini mambo yale siachi. Ndio kwambia hivyo. Watu kwambia nda swali lakini ndonga siricha. Hivyo hivyo. Mimi nitaswali lakini mambo ya ushirikina siachi. Hayo anayozungumza. Mimi si wabuni watu lakini ndio kweli watu walivyo. Yaani mimi nitaswali lakini hivi vitu lazima bana nji defense. Jamaa kwambia lazima bana njihifadhi. Tumeambia tujihifadhi bana. Sasa siko hisul muslim usome zile alkazi za tweet. Yeye ana mambo yake. Sasa so, lazima nihifadhi na wazee wangu. Sasa haiwezekani. Na watu ni wabaya sana. Sasa watu wazuri hawa. Hawa ikiwa Allah vikukadiria ikupate, waweza kukushia kombora la nguvu. Kupiga na chini kabisa. Eh! Kama mwanamke angona mahali unazungumza sauti haitoki kwa kuisha. Hawa watu wabaya kabisa. Pekee serikali ya Kiislamu wao mkuu wao. Na sehemu yote ambayo watakapoenea hawa watu, basi hakuna manufaa wala kuendelea. Hakutaendelea. Na wabaya katika wao wanahusudu mtu wa kwao. Na mtu alikuja na dini na anahusudiwa. Lakini mtu mwingine, wewe uweze ukaja wewe ni Muislamu, wewe ukweli kule, ukafanya kila kitu, ukatengeneza, ukaja ukarusha kombora. Haya mambo yapo. Yapo. Na lazima mtu aamini kwa haya mambo yapo. Si kama wanavyosema wale watu wabidhi wakawa wanapinga. Haya mambo yapo. Ikiwa Allah amekadiria nikupate. Linatokea sihir. Tuweze kumtokea. Waliaadhu billah. Sasa usii kwa mtu kujifunga haya mambo mairizi. Nukta nyingine. Ma hukmu al-amali bil qawanin? Je, ni hukumu gani kufanyia kazi hizi kanuni? Yaani qawanin ni jamu qanun. Al-mukhalifati lil-islam, ambazo zinakwenda kinyume na Uislamu. Kwa lugha sasa, hizi katiba za nchi hizi, je, kuzifanyia kazi vipi hukumu yake? Sema al-amal bil qawanin al-mukhalifati lil-islam hukmu, au kufanyia kazi kanuni ambazo zinakwenda kinyume na Uislamu, kufrun ni ukafiri. Idha ajazaha, pindi atakaposema kuwa zafaa. Zafaa. Yaani mtu akasema bana katiba ya nchi fulani yafaa kuliko sheria ya Allah. Awi atakada au akaamini salahiyataha, kuwa ndio salaha, yani inatengenekea, yani ni nzuri wakati wote. Sema hii yafaa. Sema huyu pia atatoka katika nini? Uislamu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye asihukumu kwa yale ambayo aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul kafirun, basi huyu atakuwa amekufuru. Hii aya imerudiwa mara tatu katika sura hii. Ikaja adh-dhalimun, al-fasiqun. Hapa tutasimama kidogo, pana tafsiri. Si mambo kwenda kimkumbo mkumbo tu. Tukaingia katika makhawarij. Hapa pana tafsiri. Huyu kiongozi Ibn Baz rahimahullah ta'ala amewagawanya katika vigawanyo. Ni mathalan aseme sheria yangu ni bora kuliko sheria ya Allah. Huu mtu wa kwanza. Sasa sheria yangu ni bora kuliko sheria ya Allah. Au akasema sheria yangu yafaa kufuatwa na sheria ya Allah isifuatwe. Tuelewana sasa. Hawa akasema wanatoka katika Uislamu. Na kuna wengine ambao akawa yeye ni Muislamu, ana hukumu si kwa yale aliyoteremsha Allah. Tunafahamu? Yale na hukumu kama hivi, tuseme mfano hizi nchi za sasa za Kiislamu nyingi. Nyingine nchi za Kiislamu raia wa Islamu, yeye mwenye kiongozi Muislamu lakini ana hukumu na kitabu cha Allah. Akiulizwa asema mimi najua sheria ya Allah ni sheria ndio yatakana yahukumiwe, lakini kulingamana yeye mwenye maasi yake yeye kaona nikihukumu na hii sheria, akahofia nafsi yake, labda nchi zeza zikakusanyikana zikampiga, au akaona kwa kihukumu na sheria ya Allah atakuwa haiko above the law, kama vile inavyojulikana pia raia aweza kumshtaki sababu kiongozi. Sababu kiongozi ukioko pale, raia pia iweza kufuata njia za sawa kama vile ilikuwa wakati wa mtume. Mtu kiwa na haki anaenda kwa kiongozi, anakwenda kufuata na kuzungumza naye kwa uadilifu. Lakini sheria hizi haziwezekani. Utaenda kuzungumza nini huyo? Sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema ukimwona kiongozi afanya makosa mfuatie, siri uzungumze naye. Hizo waweza kufanya mbaya. Hizo uwezo ona mtu anazunguza paruanja sehemu yote, mara anakuja uwao. Saa hii wakasema, alafu akasema najua kwa sheria ya Allah ndio aula zaidi kumie, lakini akahukumu si kwa ya Allah. Huyu ndio ameambiwa atakuwa amefanya kufru duna kufru, fisq duna fisq, dhulm duna dhulm. Yaani atakoko amefanya ukafiri mdogo. Ni ukafiri ule, lakini ukafiri mdogo sio kumtoa katika Uislamu. Na hii ndio tafsiri ambayo ile tafsiri nani Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kwa sababu kwa nini tunasema hivyo? Wengi katika viongozi na hukumu sahihi ni wajinga. Wengi hawa viongozi ni wajinga. Hawana elimu. Na lao wangekuwa na elimu basi ingekuwa ya hukumu yao nyingine. Sasa kuna wengine ambao maulamao wakawabainisha kuwa si Waislamu, kama Gaddafi. Gaddafi maulama akamkufurisha kusema si Muislamu kwa sababu yule bwana si mjinga, na alisimamishwa hoja bali na Ibn Baz rahimahullah ta'ala, na alikuwa na maneno machafu kusema kuwa maneno machafu kabisa ambao viongozi wengine hawajazungumza. Wakasema hizi aya ambazo zilianza na kul ziondolee zote, hii kul haina maana yote kuzungumza sasa, kwa sababu hii ni khitabu anazungumzia mtume na mtume ashakufa. Sasa kuna haja gani zitolee zote? Na akasema nini, ana kitabu chake kile al-kitabu al-akhdar, the green book, kitabu chake cha rangi ya kijani. Sema hii ndio sheria yangu, hiyo nyingine hii. Na akawa na maneno makali na kutesa watu. Sasa katika watu wa haki, mpaka habari zikatoka kwa Ibn Baz, zifika habari toka zamani, ndio Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali wafaqahullah akawa anasema mimi nilikuwa naitakidi ukafiri wa huyu bwana kabla ya miaka 20. Huu ni ali min ulama al-muslimin asema maneno haya, كنت اعتقد بكفر هذا الرجل قبل 20 سنه. Nilikuwa naitakidi kwa ukafiri kabla ya miaka 20, yani kabla hajauawa
pija miaka 20 iliyopita. Huyu maulamaa wakamwambia si Muislamu. Kambainishia.
Lakini kuna wengine hawa tuwaangalia tu wale. Tuwezi kuzungumza. Sisi sawa. Sisi tutafuta kama tunavyoambiwa kwa sisi tutafuta bendera lakini tuache. Tutafuta maulamaa. Maulamaa kitwambia tuende kulia tuenda kulia. Kama tuende kushoto tuenda kushoto. Sababu maulamaa wetu.
Tanuku. Ah kwa wao. Wao ndio wanajua haya mambo. Haya huku kwetu kusema la kweli yule bwana katika masuala ya kimaendeleo nchi sawa walikuwa wale katika neema. Hata walikatazwa usifanye mudhahara, usifanye maandamano, usifanye migomo lakini ndio hivyo wakafanya. Lakini katika masuala ya kidini yule bwana alikuwa na matatizo. Sasa alikuwa na magumu mengi sana kiatoa. Mwanzo mpaka wale mabodyguard wake kwake kwa wanawake. Kwa wanawake kabisa. Sema nini wanaume kuna wanawake. Hata kijidanganya sio wanawake kwa sababu asiye mwanamke huwezi kumuonga. Ni mwanamume unaweza kumuonga. Mwanamke asiye akikataa, ashakataa. Kae kwa bwana. Kasema ana alladhi khalaqtu Libya. Sasa mimi ndo niliumba Libya. Libya niliumba mimi. Sawa alipoingia kuvamia alipoivamia ile kiongozi kumtoa akaingia kimabavu kawa ni kiongozi katawala kwa muda mrefu. Sasa akafanya maendeleo mengi akasema mimi ndio Libya.
Lakini jamaa ndio vile kamchangamkia kamuua. Ilikuwa itakani kumuua. Fanya makosa singemuua. Ni makhawarijo. Alafu akasingizia masalafi. Gali yao liko uovu. Wamfanya kile kitendo chote alafu asingizia Sheikh Rabi fatwa zake na Sheikh Ubedi. Ndio aliyopitisha yale mambo. Ambao sivyo. Waje kuna kitu cha maalum. Mtu anaweza kuzungumza mtu fulani ni kadhaa. Lakini pale pale akaambia kuwa msifanye nini kutoka katika paa yake kama Bashar al-Assad. Huyu taghia min tughat. Huyu ambaye yuko kule Syria anavyogandamiza Waislamu. Huyu bwana, huyu Nusairia, wanaamini kuwa Ali bin Abi Talib ni Mungu. Huyu bwana si Muislamu. Lakini maulama sema huyu si Muislamu, lakini haifai kutoka katika toa yake, maana kumpendua kwa sababu madhara ni makubwa. Maulama kazungumza kutoka zamani. Lakini hawa afrah hizbiin vifaranga wa hizbi hawa, ikhwal muflisin wakaleta mambo yao, maandamano, wakaichafua nchi. Sura imechafuka sasa. Watu wanakufa. Sasa hivi watu wengi wanaingia sehemu za Europe, hasa hasa wanawake. Wanakwenda niliona moja kabla sijarudi nilikuwa niko kule. Wanawake wengi wameenda sehemu ya Italia. Tena wamepokewa na pasta. Yule wanamuita si baba mtakatifu, chukua. Wengi wameenda si wapi, wanachukuliwa. Watoto wadogo, na kuna retardishwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hawa watu sahihi. Inshallah tukija kupata nafasi tukijieleza kwa urefu. Sababu mtu anaweza kufanya jambo la ukafiri, lakini sasa kuna kitu je, kuna vile mambo tulivyoelezea mwanzo, awe na elimu, amefikishiwa hujja, awe amekusudia, amefanya kwa hiari ya nafsi yake, asiye ni muawil, amefanya tawili na nyinginezo. Ndio kaona yule khalifa al-Ma'mun ambaye ni khalifa kama sikukosea wa 9 katika dola al-Abbasiyya. Sababu kama alivyosema Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, kuanzia wakati wa mtume mpaka wakaja dola al-Umawiyya, ikaja dola al-Abbasiyya, mpaka yule kiongozi yule, hii miaka iliyopita yote walikuwa watu kuchukua itikadi yao kutokana na Qur'ani na Sunna. Nikuwa chukuli wapu. Sasa walipokuja hawa Mu'tazila, na huyu bwana ndo asemekana alikuwa ni katika aql nas, yani ni mtu ambaye ana akili na ni mwerevu na ni mwanachuo, alikuwa na elimu, lakini wakamchafua. Ndio akaambia mtu yoyote mahma balagha, atakapokuwa na elimu asijione mbele za watu, aweza kupata fitna. Ikampata yule bwana, aketi na wale Mu'tazila, Mu'tazila nao wakawa wamejifundisha lugha za huko za Kigiriki huko, wakachukua fikra za Wayunani wakaziingiza katika Uislamu, ndio wakaleta zile fikra mbaya, wakaleta fikra ya kuwa Qur'ani ni kiumbe. Ikawa ni fitna kubwa, wakalazimisha watu, ikawa zinapelekwa kila mahali, yani yurawijuna wa hii fikra, kawa wanaieneza hii fikra kila mahali kuwa lazima watu waamini kuwa Qur'ani ni kiumbe. Imam Ahmad hakumkufurisha kiongozi, kumkufurisha kwa sababu alichanganywa na hawa ahlul bid'ah wal ahwa. Asema waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, na maadamu viongozi wenu watakuwa hawakumu na kitabu cha Allah, wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakawa wao wanachagua yale ambayo Allah aliyateremsha, yani hawakumu na kitabu cha Allah, alafu wanaangalia yale ambayo haya yanafaa, haya wanachukua. Sema illa ja'ala Allahu ba'suhum bainahum, isipokuwa Allah atawajalia watakuwa na ikhtilaf na ba's, wanapata adhabu na matatizo na dhiki, ndio tunaona leo. Kwa hiyo Uislamu tumerudi nyuma kwa sababu tumeacha kuhukumu na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiacha hivyo tutapata udhilifu. Na nakumbuka Sheikh Ahmad Jazair wafaka Allah alitoa risala moja zamani kama 2000 huko nyuma, kasema najatul umma fi ta'zim sunna wa halakul umma fi mukhalafati sunna. Alifundisha hapa masmula, sema umma ukitaka kuongoka basi utakapoitukuza sunna, na umma ukitaka kuangamia watakapoenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saa ndio ilivyo. Saa leo Islamu imepata madhalifu kwa sababu nini? Sisi wenyewe dini yetu tumeiacha, tumeidharau. Mfano tu, mtoto aenda madrasa, aenda hakuoga, utamwona ankuja hana mabegi zuri, mfuko wa superloaf wa mkate ule. Saa alhamdulillah bwa marufuku mifuko kidogo, atakujelea mifuko mizuri mizuri ile dukani. Kitu nani kitabu chake chachanika chanika kila wakati, yani mwana mtu. Lakini mtu huyu huyu mtoto huyu akiwa anaenda zake shule utafikiria kama ni waziri wa fedha, bila anapovaa basi sawa sawa kabisa, taki nini nini sawa sawa, yeye ndio muone mwenyeko na mama mwenyewe anamshughulikia shughulikia hizi nyumba hoja na ishika hizi nyumba za majirani, naona mambo mengi. Kuna watoto pale, jirani zetu hivyo. Jamaa, siku wa madrasa hamkushimwa pemba. Siku wa skuli hamshwa kabla hata ni muadhini yule. Muadhini wa kwanza hujashamshwa. Tena yu hamshwa na kupigwa. Hamka, haya. Naandalia kisasa wala fuyo. Anafatiliziwa. Umpatiwa homework leo, ni anafatiliziwa. Lakini madrasa, haya madrasa fi nzile ambazo unazijua fi 200, wengine kuna si wengine fi mwezi 200, wengine 50, na pia hailipwi, hailipwi. Ndio ikabidi sasa wale walimu wale sana mambo mengine yale ambayo yakijanja janja na pesa za Alhamisi zile, pesa ya Alhamisi ile, yani ukienda madrasa kidogo ile na 20, yani ndio ile wewe ustadi apate ile lunch yake nyumbani, na yeye simu yake na sukuma wiki asukume siku. Ndio hivyo, ndio ikawa. Nakumbuka kuna Sheikh Kasim Mafuta alikuja toa mhadhara kuhusu hii, ndio ikawa hawa walimu pia kwa sababu kutofanyia uadilifu wakawa pia hawatoi ile elimu yao, ampoteza mtoto, ndio afundisha mambo ya bid'a, fundisha mambo ya uchawi. Kwa sababu wewe utoe na hizo ndo unaona
Sa ikiwa sisi wenyewe dini yetu hatuitolee, utapata nini sasa? Hii elimu ina matatizo, hii elimu ina kazi. Waambie ukitoa mwili wako wote kwa ajili ya elimu upata kidogo. Haya sasa. Sasa matatizo ndio kaona watoto wetu sana wakifika 8 hapo basi washacha madarasa. Ndio hataki kujua madarasa. Hao watu wanaenda wamwona baba anajinaki. Hatusemi ni haramu kusoma. Baba anajinaki, mimi na watoto wangu bana. Wako wapi? Wako Russia. Watoto wa Kristiani na watoto wangu wako Russia bana. Wasoma. Najua kija hapa inshallah mambo yatakuwa si mazuri. Yale ni mambo yatakuwa si mabaya. Sasa wampata mtu kama huyu azungumza maneno haya. Mimi nawaambia hizi universities hizi za hapa kwetu tu. Achilia acha kwenda Nairobi. Hapa hapa angalia vile mambo ilivyo. Yaani pale ukisoma ukasalimika wewe, shukuru Mungu. Uwezekana wewe ukawa ni msafi kuingia pale ndio kendo kaharibika. Kuingia ile environment vile ilivyo. Sasa wewe ina sehemu za Russia. Mimi nasoma na wanafunzi kutoka Russia, nasema kule Russia kunywa tembo jambo la kawaida, kingana ile baridi. Kawaida kunywa tembo. Wampeleka mtoto wa kisichana kule. Mtoto wa kisichana mpeleka kule. Alafu ajinaki mbele zake. Tena wengine katika maridio. Mimi na watoto wangu wakwenda kule. Alafu na watu wengine wasiojifahamu, sio mashaallah, mashaallah. Wewe mtoto mpeleka kule. Akija hapa ndio mtoto sasa aje kujiuzae baba. Yeye hapa amva vichupi mbele yako, usifanye nini? Kama niachi bana mimi na maisha yangu, tufanye nini? Ndio. Sasa haya ni mambo ambayo ni mtu amejitakia mwenyewe. Jitakia mwenyewe si mchezo. Wale watu huacha kuzungumza, lakini hizi skuli zina balaa. Sasa hii kusema la kweli, hizi skuli zinazosonga hizi zina balaa. Mimi kuna skuli ngapi chaitwa mashtaka skuli za Uislamu bala, yani mtoto ameharibika, yani sasa hujui sasa huyu mtoto umpelekea wapi. Na madrasa alhamdulillah kuna nyingine ambazo za kufanya za kutenganisha, hizi za kutenganisha pia zina afadhali, hizi ambazo za kuchanganisha pia zina madhara yake. Walimu nao pia kazi yao kila siku nao wafumaniwa. Pata mwalimu ambaye mimi sasa ikiwa huku ni huku na huku ni huku, sasa watu wafanya nini? Ndio zikafungulia halakati jamaa, watu wasome halakati vile kidogo. Ikiwa sasa huko kuna balaa huko, fanya nini sasa? Ni mtihani. Sasa hizo zote zinakuja nini? Watu watakapodharau. Sasa wewe utakapoidharau dini yako, basi ujiwaze kuwa hii dunia hii haitakunufaisha. Kwa sababu dini, ndio mimi nasema maimamu wangapi shekhe tawajua? Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani. Mwana Sheikh Al-Albani kwa ni mzungu, lakini alikuwa hajui kizungu. Alikuwa hajua kujifundisha, lakini hakujifundisha. Lakini angalia leo wanavyozungumza. Maneno yao yanafanywa tarjama kwa lugha tofauti tofauti. Sawa, mwanamtu leo yuko radhi azungumze mbele ya watu lugha ya kizungu. Pesa watu. Zungumza sawa sawa, tena akosee kabisa. Zungumza kama vile ajifanya kama vile yule mwenyewe. Na zile lahja zao. Lakini huyu huyu Qur'ani yuaguta. Qur'ani ile aisoma kijimaja kama jaka hii. Batisha batisha tu. Yeye anasoma tu. Huyu huyu Muislamu. Dini yake hajui. Lakini mambo ya dunia we atakutajia njia zote. Kila lakini kukuja katika masuala ya dini akamwambia, wajua bana sisi tulikimbia madrasa wadogo bana, ilivyokuwa tabu makoto sana bana. Hiyo tutakayezungumza. Lakini huyu huyu atakuja, wanavyosema atakuja regret. Huyu huyu atakuja jilaumu siku ya mwisho. Huyu huyu. Ndio mwanamtu zingine anaweza akachukua na mali nyingi hata baadaye akaja kuitisema kaona, ah, lakini kwa sababu kweli. Mimi na mali zote lakini mbona si kama mtu fulani? Kwa sababu anakuona wewe una utukufu fulani, yeye hauoni. Lakini nakwambia sisi katika neema, neema kubwa sana. Kali hatuna wasiwasi wa dini wala nini wala nini. Lakini wale wa kila kitu lakini hawana raha. Wajui hawana raha. Hawana raha. Mtu anaweza kuelezea kile kisa. Cha yule bwana, huyu bwana alikuwa chifu. Akaritaya. Sasa yeye anakwenda shika msikiti mwingine, amekwenda ugrabu sijui huko ndo na msikiti wa Maulidi uko nao. Jiingiza huko ile apate kula kula. Sasa nakutana na kijana mwingine, mwambie wewe kijana vipi wewe? Mbona huji kwangu wewe? wewe mwanzo una chochote, mbona ujikwangu kabisa? Sasa ile kijana anauliza, sasa mimi nifuate nini ile bwana mimi? Lakini kwa sababu ni kwa kumuona ile kijana anamsimamo. Sasa huko na msimamo wako na kwa nini mambo mengi? Mimi angalia ndio naambia mambo mangapi shehe watu wameepuka sasa hivi. Mtu anakuona tu ah ile bwana yuko katika sehemu fulani pale hapati chochote. Yaani nakushangaa, yaani wewe unaenda mahali fulani alafu narudi sasa hizi. Wewe vipi huko? Kuna nini huko kwenu? Akija kiangalia ndio ile tuwaambia Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu aliwaambia wale watu, nyi bwana angalia hii. Nyi mwalala ndani ya msikiti wa Mtume kule kwa tolewa mali kule. Mirathi. Ah jamaa wote walipoingia haoni chochote. Wanaacha kufundisha. Sema mbogani. Kambia ndo huu. Sawa tu ndo alivyo. Leo ingekuwa hapo kwa tolewa senti hapo, ingekuwa kuna nafasi. Hata wale watu ambao wa maalumu wale sofa mbele wale wangekuwa kule pa kupenzi. Kuyumoko. Sindo ilivyo siku Ramadhani. Wale ambao swali ndio tuwaona kwa mbele. Na wale wenyewe kawaida kwa nyuma. Pemema wakija hawa. Tasigara. Lakini ndio hivyo hali halisi ile kizungumza wallahi hii ataka muhadha kamila. Au kamili. Wallahi tuna udhaifu sana. Baba ana udhaifu, mama ana udhaifu. Alafu pia na ustadhi naye kwa sababu ustadhi anaona taksiri ya mtoto. Anajaribu kumtuma mzazi mtoto kwenda kumuita mzazi wake. Mzazi akija tetea. Sasa mtoto wangu bwana hana adabu. Mtoto wangu ana adabu bwana. Wewe sema bwana ana adabu bwana. Amtetea mtoto wake na hali mtoto wake hana adabu. Sasa ukaona taksiri inatokea nyingi sana. Kwa watoto wetu hatuwahimizi katika malezi ya dini. Tuwaambia tena wewe ukisoma mambo ya dini wewe ima utakuwa imamu au utakuwa mwadhini. Basi. Ndio hapo au mwalimu wa madrasa hivi kidogo. Na pale waje mishahara yao 3000, 2000 ndio hivyo. Kuna madrasa nyingine mpaka sasa watu walipata 3000. Tunazijua mpaka sasa. Mtu apewa 3000. Na ina pesa. Lakini 3000 waambie bana tawakkal kwa Allah, kwa na subra. Sasa hiyo 3000 sasa ndio nini? Wao watu wengine za kwa mtu anaweza kupata pesa kwa nini mlete matatizo. Na ile pesa. Mtu akapewa pesa ile akaanza kuifikiria mwenye mtu achanganyikiwe. Na mpewa pesa. Asan kivunja tushakwisha. Ah sasa nini? Wampa mtu sasa 3000. Watarajia nini? Ah? 3000 ni nini sasa? Ndio hapo ndio kaona yani Allahu Akbar. Nchi zile za Saudia walimu wa madrasa wewe walijawana mshahara wale. Wale wana mshahara mkubwa sana. Imam madrasa ni mtu mkubwa. Mwanzo wa imamu waache hivyo. Imamu na mwadhini si mtu mdogo. Imamu yapeleka GMC. Siwaje GMC magari ya Amerika. Apeleka mwadhini. Mwadhini apeleka GMC. Lile kule la uzwa ngapi kule likija second hand hivi kidogo 65,000 riali. Riali 1600 ya kule. Ipige hapa kile ngapi? Ima muadhi napeleka. Naweza ukapita kwa muadhi ni ukapata magari 5. Ya muadhi ni hapa hata baisikili hana. Baisikili hana. Sasa haya ni masikitiko. Na lao kipatikana imamu na baisikili na honda pia watu na mtu. Ambeo ile bana ameiba. Sasa sasa so, wataka mbole kila siku aliwa yobutika bwana. Atembea tu. Yaani si picha nzuri. Lakini tutaka kuwatukuza hawa hasa hasa na wazungumza maulama katika mashaikh wa kisunna. Tutaka kuwatukuza pia kuna uwezekano Allah Subhanahu wa ta'ala kaleta baraka. Saikio ustadi atakufundisha umpi. Haombi lakini msaidie. Kidogo naye akiingia mwenyewe anaonekana mvaa nguo nzuri nzuri naye anaonekana kwa kidogo yani sio mwana imamu daily mambo yale yale. Saini hali hatari.
ndo kona alivyosema Sheikh Kasim ni kweli, ukaona sasa mtu alipoona kuwa hali ni hii ni mbaya, ndo mtu yuacha sunna, yuaingia katika nini, bunaati tariq, enda kwa Shia, enda wapi, ataka lukma ili aishi, lakini ndo anajipoteza. Sasa so, watu wengi sana wakaingia katika mkumbo kama huu. Mkuna mda Hasan rawahu Ibn Majah wa ghairu. Swali lingine asema, kaifa naruddu suala shaitani, asema tutarudi vipi swali la shaitani. Kwa mfano umeketi alafu shaitani akakuletea fikra hii, man khalaqa Allah, nani alimuumba Allah? Shaitani akaja na fikra hizo, akakuletea katika fikra zako, nani alimuumba Allah? Sasa utajibisha vipi? Qala Sheikh, Sheikh asema, idha waswasa shaitan, pindi shaitan atakapokuletea wasiwasi, li ahadikum, kwa mmoja wenu, hadha sual yani swali hili, falyastahidh billahi, basi na atakahifadha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani asema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hili la kwanza takani wafanyia mkaini, asikete kataka kufikiria, hii ni hatari, uwezo katoka katika Uislamu au uwezo ukachizika kwa sababu waingia katika mambo ambayo si yako. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, na shaitani atakapokuletea katika yale fikra zake nazghun, yani atakapokuletea shaitani katika zile fikra zake mbaya, fasta'idh billah, basi takahifadha kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwa samiun alim, ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasikia na Allah ana ilmu. Safa ikaja nazghun, kikuletea fikra mbaya, kiingiza katika fikra yako mbaya, basi unatakana nini? Fasta'idh billah, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, hiyo ndio kujinasua, na Allah anakusikia na Allah ana ilmu. Hii katika sura Fussilat. Wa'allamana ar-rasul, na vile vile ametufundisha sisi mtume sallallahu alaihi wasallam, an narudda kaida shaitan, kukikosoa au kukurudisha vitimbi vya shaitani. Wanakul, usema amantu billahi wa rasuli, yani mimuamini Allah na mtume wake. Kwaana mimuamini Allah na mtume wake, baada ya kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, alafu useme mimuamini Allah na mtume wake. Alafu vile vile mpendekezwa mtu asome kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Some sura kama hii, suratul ikhlas. Thumma liyadful an yasarihi thalatha, kisha awe kama anatema mate lakini hatemi mate, upande wa kushoto wake mara tatu, yani hivi mara tatu, mara tatu, waliyastaidh minash shaitan, na aseme a'udhu billahi minash shaitan rajim, waliyantahi, na akomeke, asiingie huko ndani. Baada ya kusema vile akomeke, fa inna dhalika yadhhab anhu, basi jambo kama hilo litamuondokea. Hadhihi khulasatu alahadithi sahiha, asema hii ni ufupisho wa hadithi sahihi zilizokuja, yani alwarida zilizokuja fil Bukhari, katika Bukhari wa Muslim, na Muslim wa Ahmad, na Ahmad wa Abi Dauda na Abi Daud. Aendelea akasema hal yusabbibu shirku al-akbar al-khuluda fi an-nar, je, shirki kubwa inasababisha mtu kuketi motoni milele? Shirki kubwa, ash-shirku al-akbar yusabbibu al-khuluda fi an-nar, shirki kubwa inamsababisha mtu kuketi motoni milele, yani hatoki kituu ndani ya moto. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah bimharamisha pepo. Yani bimana mtu akafariki na dhambi la ushirikina, akiwa ni mchawi, ni mganga, kipiga ramli, kafariki akawa hakutubia, basi huyu haingii peponi. Wa ma'wahu an-nar, na mashikio yake ndani ya moto wa jahannam, yani bi maana maskanu huu, sehemu atakoshikia ni sehemu ya moto wa jahannam. Wa mali dhalimina min ansar, na makafiri hawatapata nusa, kinyume na moto hawezi kunusuriwa. Sasa hawa wanafikiri hapa duniani tu wajigambe, wazunguke huku na huku ni nani, lakini si ukisikia mtu fulani kafiri ankufa yule ndo maasalam ndo kwisha. Sasa huko kama alikuwa kimba nyimba ndo kuna zimba nyimba vizuri huko, ndo hapo akaimbe kisawa sawa huko. Sasa huko ni kichapo tu, hawana kupumzika, wao kuadhibiwa. Sahihi aya hii yatia hofu kwa mtu mwenye kumshisha Allah, yatia hofu. Bali aya nyingine Allah kaya akaongezea kuwa hamsamehi mshirikina akiwa yuko katika dunia hii na akarudi nyuma akatubu, Allah anamsamehe. Lakini akifariki na ushirikina wake, pia msamaha wa Allah haupati, huyo ni motoni milele. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man laqiya Allah, yule ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, yushrik bihi, hapa kuna shay'an inkosekana, yushrik bihi shay'an, yule ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumshirikisha na Allah na chochote, dakhala an-nar, basi ataingia motoni. Safu itaangalio ikiwa ni shirki ndogo, maana hapa sima shay'an maana nakira, ikiwa ni shirki ndogo, basi ushirikina mdogo mtu akiwa nao ataadhibiwa, lakini si katika siku atatolewa na moto, ataingizwa peponi. Shirki ndogo au shirki kubwa mtu akifariki nayo, hii anaketi motoni milele. Na tukatoa shirki ndogo ni ile ya mtu kusema kwa ile irizi ni sababu ya kumkinga, yani sababu sio kwa ya mkinga kwa nafsi yake. Na zote maulama asema hizo ni hatari, utasijiingize huko, kwa sababu kabla mtu ajiingie katika shirki kubwa alipitia ndogo. Hii ndogo ndio wasila ampelekea paka katika ile shirki kubwa. Sasa haifai muislamu kuwa na mata kuwa kwenda kwa waganga. Utawapata kuna baadhi ya waislamu, yaani yeye akienda hospitali kwa daktari akiambiwa na matatizo fulani haamini mpaka aende kwa mganga. Mganga amwambie kuwa una matatizo haya, ndio anakubali. Sasa hili ni jambo ambalo liruhusiwi kwa Muislamu. Sasa kiambiwa kama tulivyosoma ile hadithi, mtu akienda tu kwa yule mpiga ramli, kama akamsadikisha akamsikiza tu, kamuuliza maswali akamsikiza, alafu akatoka akamwambia au jamani mrongo, hakubali swala siku 40. Haya, na lazima swali. Sasa ni jambo la hatari, lakini masikitiko makubwa leo Uislamu, fadhali tungeona watu wanaolewa waganga sio Uislamu, lakini Uislamu. Sasa leo Uislamu unachukulia hili jambo dogo sana. Yaani leo mtu Muislamu hawezi kula kula nguruwe. Kwa Muislamu hataki kula nyama nguruwe. Lakini Muislamu huyu yuweza kufanya ushirikina. Aona jambo dogo. Awe ile kwenye manguruni ni madhambi makubwa, lakini mtoe mtu katika Uislamu, lakini mtu yuko radhi alifanya ile jambo. Jambo la ushirikina ambalo la mtoa mtu katika Uislamu ni jambo baya sana. Nukta ya mwisho tukaimalizia ni hal yanfa'u al-amalu ma'a shirki. Je, tendo la mtu laweza kunufaika pamoja na ushirikina? Yaani kawa mtu yofanya matendo mema alafu wakati huo huo anamshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhani swali kwa wazi. Jawabu ni kuwa la yanfa'u al-amalu ma'a shirki. Amali haiwezi kunufaika pamoja na ushirikina. Maana ushirikina utakapoingia katika amali yoyote, basi amali inaharibika. Naangalia Allah Subhanahu wa ta'ala ametaja mitume yake katika aya mbili, hii moja kuonesha wazi kwa hili jambo ni jambo la hatari. Sali kaulihi ta'ala anil anbiya, kwa kauli ya Allah Subhanahu wa ta'ala wazungumza manabii. Hii katika hii sura Allah ametaja orodha mitume wengi sana katika hii sura Suratul Al-An'am. Taja mitume wengi sana, kawataja majina yao na vizazi vao. Alafu mwishowe Allah Subhanahu wa ta'ala akasema walau ashraku, na lao hao mitume niliowataja ambao mitume wako mbali na ushirikina, sema lao mitume watamshirikisha Allah, la habitha anhum ma kanu yaamalun, Allah taziharibu matendo yao yote walikuwa kiafanya yote. Sasa ikiwa mitume wanaambiwa hizi kwa wao, kwetu sisi mibabi au la siri au la zaidi. Lakini leo sitasikia mambo hayo, na mitume wako mbali na mambo ya ushirikina, lakini wanaambia lao hawa mitume watafanya shirki, basi matendo yao yataharibika yote. Leo vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala akaelezea katika sura kama sikosea, Suratu Zumar, sema walaqad uhiya ilayka, na hakika tumekupa ufunuo kwako wewe Muhammad, yaani tumekuletea wahi. Wa ila alladhina min qablik, na wale kabla yako wewe, yaani mitume kabla yako wewe. La in ashrakta, la utafanya ushirikina ewe Muhammad, la yahbatanna amaluk, matendo yako yote yataharibika. Sahihi anga mtume. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika watu ambao walipata hasara. Sasa mtume aambiwa maneno haya, na mtume sala sala yuko mbali na ushirikina, bali kwetu sisi ile mimbabi au lango kwetu sisi. Lakini leo Waislamu kama nilivyozungumza, kama alivyosema Sheikh Swali Fauzani, sema watu wanasoma Qur'ani kwa baraka tu. Watu wanasoma Qur'ani kwa baraka tu basi. Kama una mtu bana mimi, utapata hawa masufi wasoma Qur'ani sana. Hawezekana kulingana na ule usufi wao kupetuka mipaka, aweza akamaliza Qur'ani kila siku au baada ya siku mbili. Lakini sasa tatizo lake hafahamu, summun bukmun umyun, hafahamu viziwi, mabubu, vipofu, hafahamu. Au asoma tu, yasoma tu zile, hafahamu kwa sababu alino wamekosa ile basira, wamekuta wamechukuliwa, hawana jambo kama hilo, na kwa sababu ule uzushi wao. Sawa, wanasoma hizi aya, wanazisoma lakini hawaelewi. Wasoma hawaelewi, yaani Allah asema hivi, wao nao wako huko. Nafasema nyie mpendi mtume bana, sivyo. Mitume hawatakikani kufanya mambo haya. Sahii ni hatari, tendo lolote mtu akilifanya akiingiza ushirikina, baya zaidi, inachafua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qala Allah tabarak wa taala, asema Allah aliyetukuka subhanahu wa taala. Na hii ni katika hadith qudsi au hadith ilahi au hadith rabbani kama anavyoelezea maulama. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Allah subhanahu wa taala anasema, ana aghna shurakai ani shirk, yani Allah subhanahu wa taala yeye ni mkwasi kwa wale ambao yeye kumshirikisha yeye. Yani Allah anajitosheleza na hawa ambao yeye kumshirikisha Allah, Allah hata hawahitaji. Man amila amalan, mtu yoyote akafanya tendo lolote hapa nakia lolote, ashraka ma'i fihi ghayr, akanishirikisha pamoja na mimi na mwingine, taraktuhu wa shirka, nitamwacha yeye na ushirikina wake. Ndio kaona siku ya kiyama wale makafiri watachomwa na yale walikuwa kiabudu, vile kwa kiabudu watachomwa nao, lakini vile ambavyo walikuwa kiridhi faridhia tio nao safira au na tadhibia na wale watu wake wale ambao walikuwa wakimwabudu. Sasa tunaona kuwa ukifanya ushirikina wewe Allah atakuacha na ushirikina wako. Na sasa wewe yule mtu ambaye unamfanyia ushirikina mwanzo hana uwezo kuumba, hawezi kuumba. Yeye mwenyewe ameumbwa wala hajui siku gani atakayofufuliwa. Sasa kwa nini umfuate mtu ambaye yeye mwenyewe pia matatizo? Tena matatizo mengi. Lazima kukushinda wewe. Kini haya matatizo kuwa. Rawahu Muslim. Hadithi hii imepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kisha inshallah dhuhuri tapija hii inshallah ashirul asghar yote swali matatu mawili tu, alafu hii taigusia kidogo atawasul wa talabu shafaa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.